14-чи боб. Сеники, меники ва бизники. Севги, никох ва джинсий муносабатларда камрок учрайдиган зиддиятлардан бири бу эгалик масаласидир. Эр-хотинлар ишонч, дўстлик ва севги каби моддий бўлмаган нарсаларга кўпроқ эътибор қаратишлари туфайли кўпинча муносабатларнинг жуда муҳим ва амалий томонини эътибордан четта қолдиришади. Ушбу моддий бўлмаган жиҳатлар ўзаро муносабатларнинг марказида бўлиши муҳим бўлса ҳам, эгалик масаласида ўзаро тушунчага эришишлари керак. Никоҳдан олдин қанча кўп масалалар ҳал қилинса ва келишиб олинса, шунча яхши бўлади. Кучли ҳиссий боғлиқлик, ёқтириш ва ёқтирмаслик билан боғлиқ бўлган жиҳатларда алоҳида тушунчаларга эришиш керак. Кўп одамлар моддий нарсалар, масалан, мебеллар, баданга санчилган зирабчадек эр-хотинлик муносабатларига шикаст беришига йўл қўйишлари мени ҳайратга солади. Dotti ikkimiz turmush qurmaslardan avval hech qachon egalik masalasini muhokama qilmagan juftliklarga maslahatlar berganmiz. Turmush qurganlardan keyin ular kelin ham, kuyov ham o'zlarining shaxsiy narsalari bo'lishiga qaror qilishgan. Ular bilan suhbatda tez-tez meniki, seniki degan jumlalar eshitilardi. Tez orada ular muammoga yo'liqishdi. Egalik masalasi ularning munosabatida barbod qiluvchi kuchga aylandi va ko'p o'tmay ular ajralishdi. Munosabatni ifodalaganda yoki mukammal sevgi, nikoh hamda jinsiy munosabatlar haqida gapirganda ishlatiladigan egalik so'zlariga ahamiyat bering. Istalgan inson bo'lishga qanchalik yaqin ekaningiz haqida juda ko'p narsalarni bilib olasiz. Muvaffaqiyatga erishish imkoniyati ko'p odam men, menga, meniki degan so'zlar o'rniga biz, bizga yoki bizniki degan so'zlarni ko'proq ishlatadi. Bularning bari nimada mujassamlanadi? Biz mas'uliyatni o'z zimmasiga olishni, sevgi, nikoh hamda jinsiy munosabatlarda istalgan inson bo'lish orqali keladigan inoyat va quvonchni anglab yetishni istagan inson uchun zarur bo'lgan 11 ta shaxsiy sifatlarni birgalikda o'rganib chiqdik. Shuning uchun sizga noodatiy savol beraman. Men nikoh uchun istalgan insonmanmi? Qalbingizning tubida javobni bilasiz. O'zingizni alday olsangiz ham, boshqa ko'pchilikni alday olmaysiz. Sizda mavjud bo'lgan sifatlarning farqi siz istalgan inson yoki unday inson emasligingiz. Sizning juftingiz istalgan inson yoki uning aksi ekanligini ifodalaydi. Bu esa o'z navbatida yakuniy xulosaga olib keladi. Biz bir-birimizga mos kelamizmi? Mukammal sevgi, nikoh hamda jinsiy munosabatlar asosi siz turmush qurmoqchi bo'lgan inson bilan uchrashishingizdan ancha avvalroq qo'yilgan bo'lishi lozim. Bu jarayon sizdan boshlanadi. Hozirgacha bu turdagi munosabat o'rnatish orqali sizning nuqtai nazaringiz, shaxs sifatidagi fikringiz bo'yicha harakat qildik. Endi esa ular his qilayotgan sevgi mukammal sevgimi yoki yo'qmi? Har ikki tomon buni qanday aniqlashini ko'rib chiqamiz. Lekin so'zimizni davom ettirishdan oldin sizni ogohlantirmoqchiman. Mukammal emas, biroq rivojlanib boruvchi. Siz ham, juftingiz ham mukammal inson emassizlar va hech qachon mukammal bo'la olmaysizlar. Biz ko'rib chiqqan va istalgan inson bo'lish uchun talab qilingan sifatlar xuddi erishib bo'lmaydigandek ko'rinishi mumkin. Lekin shuni yodda tutingki, bularning har bir jihati har doim ham mavjud bo'lmaydi yoki faol bo'lmaydi. Agar siz men hech qachon pul bilan muomala qilishni bilmaganman, men shunday yaratilganman desangiz, unda turmushingiz xatarda qoladi. Lekin agar siz men hech qachon pul bilan muomala qilishni bilmaganman, ammo shu vaqtdan boshlab buni o'zgartirishga harakat qilaman desangiz, to'g'ri yo'l tutgan bo'lasiz. va albatta bu fikr nafaqat pul bilan qanday muomala qilishga, balki biz ko'rib chiqqan boshqa barcha sifatlarga ham tegishli. Agar aqlli inson bo'lsangiz, Xudo yoki juftingiz sizga hayotingizdagi o'zgartirishingiz lozim bo'lgan jihatlarni ko'rsatganida minnatdor bo'lasiz. Siz alohida e'tibor berayotgan, to'g'rilashga urinayotgan har bir fazilat kelajakda keladigan foydaning miqdorini oshiradi. Mulohaza qilish uchun savollar. Egalik haqida gapirganingizda qaysi so'zlarni ishlatasiz? Agar turmush qurish haqida o'ylayotgan bo'lsangiz, yuqorida aytib o'tilgan 11 ta sifatdan qaysilari sizda mavjud? Istalgan inson bo'la olishingiz uchun hayotingizning qaysi tomonlarini rivojlantirishingiz lozim?